Jste ve společnosti Signál Rádia, příjemný poslech vám přeje Luboš Dvořák. S mými dnešními hosty Karlem Horčičkou a Jiřinou Hančerovou si budeme povídat na aktuální témata městy Mladé Boleslavy, ale v případě Karla Horčičky i na krajská témata, protože je krajským zastupitelem za ČSSD. Vy oba dva jste v zastupitelstvu města Mladá Boleslav. To se sejde už tento čtvrtek 22. června. Jsou tam nějaká zásadní témata, která se budou před prázdninami ještě řešit?
Témat tam je několik, ale co já osobně považuji za nejzásadnější bod, který se bude řešit, tak to není bod, který je přímo v programu, ale je avizován, a to, že paní Brbová jako členka petičního výboru za, když to tak řeknu, za záchranu Štěpánky, ale proti výstavbě, která se chystá na Štěpánce, tak přijde na zastupitelstvo předat petici, která bude ukončena. Ona ta petice má víc než 7000 podpisů, takže za těch pár týdnů, co se začalo sbírat, tak si myslím, že to je velice úctihodný počet. Takže myslím si, že toto téma bude otevřeno a bude znova diskutováno. Ono samozřejmě v tuto chvíli si musíme říct, že není až tak o čem diskutovat, protože zatím nebyl podaný, nebo aspoň o tom nevím, na stavební úřad žádost o povolení o stavbu, takže dokud vlastně nebude tato žádost povolena, tak se vlastně stavební úřad ani nemá k čemu vyjadřovat, tudíž ani my zatím nemáme co řešit. Co je tady podstatné zdůraznit, tak to je, že všichni zastupitelé, nebo aspoň tak, jak jsme my tam seděli, jsou proti této výstavbě a myslím si, že všichni si za svým stanoviskem trváme. Já za sebe určitě, protože pro mě jako zastavět tuto část Štěpánky je nemyslitelné, už jenom proto, když by začali stavět, tak co toho hluku, prachu, těžkého stroje, co to vůbec přinese. Štěpánka je tady jedno z nejkrásnějších a posledních zákoutí jako Boleslavy, kde je stín a klid. Takže to bude v podstatě informace. Ano. A samozřejmě já jsem i zvědavá, jak se to vyplyne dál. Paní Vrbová žádá o tom, aby bylo vypsáno referendum. Otázka, jak to referendum by si představovala postavit. Já si myslím, že vypsala referendum, aby jsme se ptali lidí, jestli jsou proti výstavbě, je v tuto chvíli nesmysl, protože už ten počet podpisů na petici nám říká, že lidi a obyvatelé jsou tady proti výstavbě a my jako zastupitelé jsme taky proti výstavbě. Takže ptát se na to znova v referendu mi přijde nesmyslné. Co však by mi přišlo případně jako smysluplné, když už by mělo být referendum, tak to potom, že bychom se ptali lidí, jestli teda jako jejich zástupci máme ten pozemek odkoupit. Protože samozřejmě musíme si říct, to je vlastně i z jeden požadavků petičního výboru, že má město nějakým mechanismem znovu odkoupit ty pozemky nebo navrhnout investorovi pozemky jiné k výměně. Ale uvědomuji se, že tady mluvíme o řádech, já nevím, 60, 70, 80 milionů. A to je ohromná cifra. A za tu cifru, pokud bychom odkoupili jako město tyto pozemky, tak budeme muset je někde zase jinde ušetřit a vzít zase z nějaké jiné investice. Takže pokud by mělo dospět to do takovéto fáze, tak si dovedu představit na toto téma udělat referendum, jestli lidé si přejí odkoupit a za jakých podmínek. Ale myslím si, že teďka hodně předbíháme, protože stavební úřad se musí první vyjádřit. Pokud on se vyjádří, že výstavba tam nelze, tak se pokračuje v nějakých krocích, buď ten investor to zdá, nebo se bude soudit. Takže všechno tohle je ještě předčasné, ale říkám, jak bychom se asi k tomu měli do budoucna postavit.
Ustražitost je v tomto případě na místě. I když z historie města víme, že petice vždycky nemá tak úplnou váhu, i když byla tak početná. Ta, která se podepisovala v roce 2005, to bylo proti zavedení systému parkování, tak měla 4000. No a vidíte sami, na Starém Městě parkovací systém je zaveden, platí se tam 1000 korun. Pan primátor teď hlásá, že ten nový parkovací systém vše pro Boleslaváky zdarma bude. A o Starém Městě už se bavit nehodlá, že už je to tak jaksi zafixováno, že si lidé zvykli. Pane Horčičko, jak se díváte na ten nový parkovací systém, o kterém se teď zase hodně píše?
Tak dobrý den vám i posluchačům. Já si myslím, že to, co jste říkal před chvíličkou ohledně petice, která se podepisovala k tomu původnímu parkovacímu systému před 13 lety, jestli ano, dobře počítám, ano. Tak vlastně se v podstatě splnila účel. Jestli si zapátráme paměti, tak vlastně neústupnost tehdejšího vedení města vůči požadavkům lidí vedla k tomu, že na té radnici se po těch volbách ta radnice diametrálně obměnila vlastně ve své podstatě...
Ale ten systém převzala.
Převzala, ale upravila, zrušila, skončila. Prostě nebylo to zbytečné. Nebylo to zbytečné, ty lidé, kteří tu petici podepsali, tak dokázali, i když nešlo k referendu, i když z začátku vedení nenaslouchalo hlasu lidí, tak dokázalo to, že město od tehdejšího nesmyslného a tehdy velice restriktivního systému ustoupilo. Takže já z tohle pohledu já to hrozně vítám. Mně se líbí, že Boleslavy, ty lidi jsou aktivní, že jim není jedno, kde žijou, že když jde o nějaké zásadní věci, tak neváhají a podepíšou. Já tady je 7000 podpisů, určitě pánce, což je úžasné číslo. Já si vzpomenu, když tady hrozil prodej Centrotermu, kdy opravdu hrozilo to, že se ta distribuce tepla dostane do soukromých rukou, hrozilo vysoké zdražení tepla, tak také lidé se proti tomu postavili. I když to referendum nebylo úspěšné, tak přesto donutilo město k tomu, že ten postoj revidovalo, aby se v podstatě Centrotermu zůstal majetku města.
Je to určitý společenský barometr.
Je to obrovský tlak a dneska tomu parkovací systému, co by zaváděn, víte, takhle, nějakým způsobem parkování v městě musí být regulováno. Na tom se asi shodneme všichni, jak tady sedíme, tak určitě i posluchači. Nicméně je potřeba ten systém nastavit tak, aby to prostě fungovalo. A vzhledem k tomu, že prostě bohužel tady ten počet těch vozů, co tady jezdí po Boleslavi, je mnohonásobně vyšší než počet těch parkovacích míst. Tam se říká, že když jakmile je více jak 1,4 vozu na parkovací místo, tak prakticky ta regulace je velice komplikovaná a u nás to číslo je větší ještě než 1,4. Tak ten systém ze všech těch systémů, který dneska vlastně je propracován, tak bych řekl, ten systém, co nabízí to město, je z nich nejlepší. Ale neříkám, že je to skvělý systém. Já, když jsem o tom debatoval s primátorem, já jsem mu řekl svůj názor, já jsem mu řekl, že by město nejprve mělo postavit dostatek parkovacích domů a pak zavádět systém. On se to domnívá, on říká, máte pravdu, ale já chci jít jinou cestou, já chci zavedu parkovací systém a pak postavím parkovací domy. V tomhle směru se ty naše názory rozcházely. Nicméně, když jsem porovnával ty předchozí varianty a s tím, co přichází od dnes, tak je to ta nejlepší varianta ze všech, které do té doby zazněly.
Uvidíme, co přinese čas. Je nějaký předpoklad, kdyby se to mohlo pomalu jistě spustit, ten systém?
Tak
zatím tady, se o tom stále hovoří.
Tady drží takovou tu pomyslnou zelenou kartu, která to spustí v rukách vedení města. Takže my asi nejsme tady s kolegyní Hančerou, ti, kteří jsme schopni tady říkat nějaký ten datum. Já chápu obavy, já si rozumím, přece jenom vedení města, bude to velký zásah, bude to velká změna a věřím tomu, že ta nervozita a trošku i ten strach z toho zareaguje veřejnost tam určitě je, takže možná to je trošku vede k tomu, že pořád to zavedení se trošku odkládá.
A možná i názorová nejednotnost tady v rámci koalice tam určitě je. Vy jste chtěla doplnit?
Já jsem chtěla jen doplnit, já taky neznám přesný datum, to vlastně tady možná...
Ono se to stále odkládá, takže...
Pro mě primátora nezná nikdo, ale je potřeba si uvědomit, že město prostě se musí připravit na to, aby včas všem obyvatelům vydal karty, aby byly připravený automaty parkovací a všechny tyhle ty záležitosti, nakreslený čáry, pruhy na silnicích a aby to dávalo nějaký smysl. Já mám pocit, že zatím nic z toho připraveno není, aby prostě nenastal chaos a taky důsledně připravit úředníky nebo informační letáky, aby lidi věděli, co a jak, kde si mají vyzvednout kartu, jak to bude, kam můžou zaparkovat, kam nemůžou. Já si myslím, že prvotní týdny, možná měsíce, to bude trošku chaotické a určitě se najdou obyvatelé, kteří budou spokojeni a obyvatelé, kteří prostě nebudou spokojeni. Já sama se přiznám, že k tomu mám takový rozporuplný názor, jako chápu, že regulace je nutná, hlavně v některých lokalitách, ale nejsem si jistá, zda úplně tenhle systém bude to nejlepší, co tady může být.
No, aby to nepřineslo další petici.
Já bych to jenom tady doplnil tady kolegyni a opravdu potrhl, co ona říkala. Tady je důležitá ta informovanost. Pokud třeba sledujeme dotazy na MBNetu, jak se občané ptají, tak je tam vidět, jak je tam obrovské množství dotazů od občanů, kteří se ptají na věci spojené s parkovacím systémem. A to ukazuje to, že prostě ty lidé nevědí a nemají představu, jak to bude fungovat. A to je podle mě klíčová věc, aby se to rozeběhlo dobře a začalo běžet, je to, aby každý Boleslavák věděl vlastně, jak to bude fungovat, co má udělat, co potřebuje, co nepotřebuje, jak to bude běžet. A tady v tomhle směru opravdu to ta kampaň města hodně pokulhává.
Uvidíme, třeba se dočkáme o prázdninách. Posloucháte Signál Rádio? Jste ve společnosti Signál Rádia, připomínám, mými dnešní hosty jsou zastupitelé města Mladé Boleslavy Karel Horčička a Jiřina Hančarova. V případě pana Horčičky také zastupitel Středočeského kraje. My než přejdeme s paní Hančarovou na téma školství, tak já bych se zeptal, jaká je situace ve zdravotnictví ve Středočeském kraji. My jsme tady už nastřelili to téma, že bude nebo byla ustanovena jakási firma, která bude řešit nákupy a provozy všech těch nemocnic, které spadají do správy Středočeského kraje. Ta firma už je, existuje?
I přes náš odpor na zastupitelstvu zřízení vlastně spolků středočeských nemocnic prošlo. V současné době je to prázdná schránka, která nevyvíjí činnost, takže uvidíme, co se s tím bude dít dál. Každopádně my to vidíme jako potenciálně jako obrovské riziko pro středočeské zdravotnictví. Já musím říct, že to, co tady budu říkat, se mi neříká opravdu lehce, protože bohužel to, čeho jsme se báli, a to je to, že jsme si mysleli, že ta současná vládnoucí koalice nemá plán, co dělat s tím středočeským zdravotnictvím, tak se ukazuje, že máme pravdu. My jsme byli před volbami pod obrovským tlakem kritiky, co všechno děláme špatně. Kolik tam dáváme peněz, jak neumíme spoustu věcí řešit. Netvrdím, že jsme byli naprosto dokonalí, taky jsme samozřejmě dělali chyby. Nicméně jsme těch 8 let jsme drželi to, že zdravotnictví bylo dostupné, drželi jsme kvalitu zdravotní péče a drželi jsme nějakým způsobem záležitost s personálem, když to není ideální, je to celou republiku je problém. A byli jsme na to kritizováni. Stálo to hodně peněz, já nezapírám, opravdu jsme do toho zdravotnictví těch 5 nemocnic dali velké peníze, on je to takhle dáno tím, že ten systém u nás je nastaven trošku v vodkách zvláštně, když to takhle zjednodušeně, za stejný výkon se v každé nemocnici platí trošku jinak. A to samozřejmě vede k tomu, že některé ty nemocnice i ty krajské jsou v trošku jiné situaci než ty ostatní. Typickým příkladem je premiant krajské Kolínská nemocnice, protože pokud by dostávala každá nemocnice tak vysoké platby za výkony jako Kolínská nemocnice, tak máme v plusový čísle všechny krajské nemocnice a žádná krize není. Takže říkám, má to své vlastně příčiny v systému. Nicméně byli jsme krizováni a my jsme právě čekali, co vlastně ta současná vládnoucí koalice vlastně předvede. A bohužel jediné, co vidíme, takže vlastně vidíme, že je tady tendence zřídit nějakou ovládací organizaci, což je věc, která pamatuje 90. leta ODS.
Prostě minulosti vlastně byla.
V minulosti se to prostě ukázalo vždycky, že to akorát prostě končí špatně tyhle ty ovládací organizace. A nějaké řešení té situace tam není. A my říkáme, a my o tom budeme dotovat na zastupitelstvu, jestli budeme do těch nemocnic dávat zase peníze, a já sám zase říkám, já nejsem a priori proti, protože vím, že ty nemocnice ty peníze potřebují, ale my budeme chtít záruku o tom, že pokud uvolníme peníze do středočeských nemocnic, tak chceme, aby dělali to, co jsme dělali my, aby zajistili dostupnost péče. V žádném případě nebudeme souhlasit s tím, aby se ta péče omezovala. A samozřejmě chceme slyšet, jak teda dořeší tu situaci s tím zdravotnickým personálem, protože ta je tak kritická. Když se ptáte, a vám asi pravděpodobně ředitel nemocnice chodí také na rozhovory, když se ptáte, kolik mu chybí sester, kolik mu chybí lékařů, tak vám bude říkat čísla, kterých se možná posluchači zděsí, když se uslyší. To je prostě velký problém našeho zdravotnictví a je potřeba řešit. A musí ho řešit tahle ta současná krajská vláda.
Zdravotnictví vlastně řeší starosta Líbeznic, který má tady za ODS na starost. Jak s vámi komunikuje?
No, já mám takový vždycky příměr. On vlastně, pan Kupka, pochází vlastně z toho novinářského prostředí. On byl tiskový mluvčí ODS, pravá ruka tehdejšího hejtmana Bendla. On je poměrně dobrý řečník a já tomu vždycky říkám, že když on začne mluvit, že on vypráví ten svůj, jakoby, ten svůj příběh, ten svůj povídku, literární dílo. A jako většinou bývá v těch, třeba vidíme v televizi vždycky napsáno, že film byl natočen volně na základě reálií, na motivy, tak tohle on dělá. On vlastně volně používá nějaké reálie a vytváří z toho literární dílo, které, když to zjednodušeně řeknu, je to takový příběh o tom, jak přijede rytíř na bílém koni, který zachraňuje zhroucené zdravotnictví, které oranžoví ďáblové dohnali do krachu, a on prostě mávajíc mečem nad hlavou prostě vyhání ty zlé démony a dává všechno dohromady prostě.
Dobře,
ale je to jenom pohádka,
konkrétní
je to jenom příběh.
Jednání, budete s ním mít nějaké ty konkrétní jednání ještě před prázdninami?
On má nějakou tendenci, dokonce my budeme jednání klubu, které on projevil zájem se zúčastnit. My jsme i s kolegy debatovali, jak se tomu postavíme, a teď se vracím na začátek. My se nebráníme tomu, aby jsme hlasovali pro to, aby se uvolnili peníze do zdravotnictví českého, ale chceme slyšet i garance, že bude zajištěna péče ve stávající úrovni, případně lepší úrovni je, a že chceme slyšet jaký konkrétní plán, jak se bude řešit ta personální situace.
Takže takový je stav zdravotnictví ve Středočeském kraji. Pojďme si jenom připomenout, které nemocnice tam patří. Jednak je to oblastní nemocnice Mladá Boleslav, Kladno, Kolín zmiňovaný, Benešov
a Příbram.
A Příbram, takže to je 5 nemocnic. Pojďme zpátky k domácím tématům, pojďme k něčemu odlehčenějšímu. My se samozřejmě dostaneme v samostatném vstupu k té výchově a vzdělávání, ale hovořilo se teď o tom, že altán na výstavišti byl teď delší dobu mimo provoz, město tady chce opět zasáhnout. Tenkrát vlastně altán byl dlouhodobě pronajmut z jedné firmě. Jak to vypadá teď ta situace, paní Hančarová?
Tak teď to vypadá velice slibně. Stávající pronajímatel se vlastně požádal město, aby mohl odstoupit od nájemní smlouvy za nějakých podmínek. A tento materiál je nám právě předkládán do zastupitelstva odsouhlasení vzítí na vědomí, že vlastně končí nájemní smlouva, to tuším pan Šimánek, a to asi není podstatné. Abychom odsouhlasili, protože budeme město platit nějaké peníze, protože ten altánek byl léty nějaký zhodnocen a ten majetek trošku narost. Ale myslím, že tom problém není. Já jsem strašně ráda a tento bod podpořím, že altánek se vrátí de facto do rukou města a to má volné ruce k tomu, aby našlo co nejrychleji někoho, kdo ho zvládne ještě otevřít
této
sezóně u nějakého šikovného nájemce. Já si myslím, že to je výborné místo. Je tam prostě krásný park, je tam dětský hřiště, je tam divadlo, je tam Sokol, prostě je to úžasné místo, kde v létě se dá krásně posedět a přijet tam na kole, přijít pěšky, a myslím si, že tak to všichni zastupitelé cítíme stejně, takže se těším na to, že ještě když ne v červenci, tak minimálně v srpnu na to pivo tam budeme moci jít.
Ano,
je to
jediná,
dobrá zpráva pro obyvatele.
Je to jediná stavba, která zbyla z té všeobecné zemské slavné výstavy. Od té doby se tam říká tady na výstavišti. Je něco ještě takového, co by mělo zažít nějaký comeback, něco, co by se mohlo znovu otevřít? Máme ještě nějaké takovéto záležitosti?
No tak docela se mluví o tom, že vlastně, já už to nepamatuju, protože přece nejsem z té generace, která si pamatuje 50. a 60. léta, ale mluví se o tom, že by něco na způsob tehdejší nějaké té plovárny na Jizeře, že by se
občanská
mohlo vrátit,
plovárna,
občanská plovárna, ano. Co takhle pamětníci vzpomínají, tak to vzpomínají hrozně rádi, že to bylo tehdy pěkné pokoupání, a určitě návrat k tomuhle by byl dobrý. A ve své podstatě, já už jsem o to hovořil několikrát, my jako město, nám tady teče Jizera je ve své podstatě unikátní řeka. A na rozdíl od jiných měst, kde tečou řeky, tak my si s tím neumíme nějakým způsobem moc poradit. Jakoby
u jako nás turisticky Jizera, je to mrtvý prostor.
Jak turisticky, tak i pro obyvatele je to takový mrtvý prostor. A to je taková věc, která čeká na to, aby se s tím poprali nějací chytří lidé a pomohli tady to rozvinout, protože to má obrovský potenciál. A já říkám, srovnejme to s městy Praha, to je samozřejmě něco jiného, ale i typu Kolína a dalších těch měst podél třeba Labe, tak je vidět, že v tomhle směru má ta Boleslav opravdu co dohánět.
Ale řeky tohoto typu jako Sázava, Ohře, vezměme Loket, vezměme Sázavu jako takovou město, takže tady asi
určitě to máte pravdu. Já jsem měl ve své gesci turistický ruch na kraji a tam jsme se tam docela hodně bavili, co vlastně s tou Greenway Jizerou dělat a tak dál, to přece jenom trošku běží, to docela rád vidím. Nicméně třeba nedávno jsem viděl na internetu pořad, který popisoval vlastně plavbu na lodi od Svian až do Mnichova Hradiště. A já jsem z toho byl opravdu udiven a překvapen, protože jsem musím přiznat, že jsem já ani jako Boleslavák neměl tušení, jak je to prostě krásná krajina, tam taková krásná cesta. A jak ve své podstatě je to dneska už pro ty turisty připravené. Akorát to prostě bohužel nikdo neví a nikdo to nevyužívá. Takže tady je opravdu prostor na té jezeře pro jak pro Mladou Boleslav, tak pro ty okolní města, obce tam leží. Ten turistický potenciál tam samozřejmě je obrovský.
Možná se blízká na lepší časy, protože skautský areál by měl právě jaksi zažít určitý vzestup a měl by tam být půjčovna lodí. My se za chvíli budeme soustředit na vzdělávání a výchovu. S mými hosty Jiřinou Hančarovou a Karlem Horčičkou na aktuální témata v Mladé Boleslavi. Paní Hančarová, vy jste předsedkyní Komise výchovy a vzdělávání. Témata, které jsme tady už probrali, jsou tak široká, vy jste teď ovšem projednávali, jak rozšířit to technické vzdělávání, po kterém volá samozřejmě automobilka Škoda Auto už mnoho let.
Ano, tak trošku se to téma pohlo konečně, musím říct po letech a vlastně vybavení technických učeben, technických předmětů na základních školách je jeden z bodů, který má pod patronací právě výbor města pro spolupráci se Škodou Auto. Jsou na to alokované peníze a do příštích let plánovaný další peníze, protože vlastně Škoda Auto jako největší zaměstnavatel regionu má zásadní jako potřebu samozřejmě, aby školy, a začneme už vlastně od základních škol, aby začaly produkovat jako lidi, kteří jsou technicky založení, aby prostě ten přínos byl na trhu práce, protože samozřejmě technicky vzdělaní lidé dneska chybí. Nejenom tady, ale chybí prostě napříč republikou. No a prvním krokem je, že chce pomoci těm školám, aby měli perfektně vybavené učebny, které jsou vlastně technicky zaměřené, ať už je to biologie, zeměpis, chemie, fyzika, dílny. Prostě dílny si myslím, že přijdou zase na vzestup, protože ta manuální zručnost je také důležitá. A chce těm školám pomoci. Na naší komisi, která zasedá na začátku června, proto zástupci ze Škoda Auto představili ředitelům všech základních škol svůj projekt, jak by to mělo vypadat, to znamená, co musí školy udělat, aby tyto peníze dostaly a aby mohly si své školy špičkově dovybavit. Je to tak, že vlastně ředitelé budou vyplňovat ve spolupráci s jednou nejmenovanou firmou, kterou najala Škoda Auto, takové dotazníky, ze kterých vyplyne, kde jsou silné a slabé stránky škol a co konkrétně by právě pro jejich školu, pro jejich zaměření bylo vhodné doplnit. A bavíme se tady nejenom o vybavení, jako jsou prostě, když řeknu, počítače, programy, pomůcky a podobně, ale jsou to i třeba různé kurzy, které by měly pomoci těm učitelům nějak se dál sebe vzdělávat nebo prostě a podobně, aby to fungovalo. Na začátku září, na začátku nového školního roku, by měl existovat přehled, takový soubor všech požadavků, jaké ty školy tady mají. A ten soubor bude právě projednáván na výboru a budou určeny priority, do kterých škol budou peníze ještě letos. A věřím tomu, že se to stihne, že budou ty peníze utraceny tak, jak mají být. A do jakých škol budou dány na příští roky.
Takže to jakýsi grantový nebo dotační
můžeme
program.
To říct, ano. Já bych to právě chci vyhnout trošku tomu slovu grantový, protože Škoda Auto vyhlašuje i taky různé granty a podpory, které jdou ale bokem. Toto jsou peníze přímo určené na tohleto. A jedna výhoda, nebo můžu to tak nazvat, pro ředitele je ta, že by se měla minimalizovat administrativa. Oni jsou zahlcení, jak vyplňují různé žádosti o dotace, granty, ať už to je na ministerstvu, na kraji, na městě, tak je to ohromná byrokracie pro ně. Toto má ten plus, že vyplní jednoduchý, krátký jakoby dotazník, přijde k ním konzultant, všechno je pro ně prostě tak, aby jim to vyhovovalo, s ním se domluví, co je dobré pro tu školu, není dobré, ten konzultant od Škody Auto to nějakým způsobem systemizuje, udělá tu práci jakoby trochu za ně a prostě pak už jim jenom přijde to, co oni požadují. Nebudou nikde vyplňovat nějaké další dotazníky, nějaké administrativní náročné věci, jak utratili, neutratili. Prostě bude to pro ně tím nejlehčím způsobem, ano, jakým to může být.
Ano.
Aspoň tak já si to domnívám a doufám, že to tak bude fungovat, protože to bylo i to první, na co se ty ředitelé samozřejmě ptali, protože já chápu, že i s koncem školního roku mají toho až nad hlavu.
Ano, jsme před prázdninami. Jak to vypadá se stavem učitelů? Jestli je dostatek či nedostatek? My jsme tady probírali, jak předškolní zařízení, jak je to tady na těch prvních a druhých stupních.
Ano, tak to si myslím, že je velice vážný problém. Před kolečkou tady kolega mluvil o tom, jo, jaký je vlastně nedostatek personálu ve zdravotnictví a školství a především základní školství tady v Mladé Boleslavi začíná mít velký problém s personálem, pedagogickým samozřejmě i nepedagogickým na školách. Toto téma nabylo na významu teď ke konci školního roku, kdy některé školy, nejsou to samozřejmě všechny, škola od školy se liší, ale jsou školy, které mají opravdu zásadní problém a těch odchodů, odlivů učitelů ke konci školního roku je mnoho. Dokonce tady v Boleslavi už to dospělo i tak, že ty učitelé, jak nejsou, tak si ty základní školy přetahují mezi sebou. A chybí učitelé na první stupeň, chybí učitelé odborní, chybí jazykáři a je problém je prostě sem nějakým způsobem přilákat. Toto téma budu otvírat na tomto zastupitelstvu, protože si myslím, že nabral už na takových obrátkách, že by zřizovatel škol, tedy vlastně město, mělo do toho svým způsobem už i zasáhnout.
Přijmout určitá opatření, myslím.
A přijmout určitá opatření, protože hrozí, že jsou některé školy, kde prostě teď mi ředitel řekl, já nevím, kdo bude učit prvňáky. Samozřejmě možná trošku nadnáším, ale myslím si, že taková situace tady je a to nemluvím o tom, že třeba chybějí školníci, kuchařky, pomocné kuchařky a podobně. To je vlastně problém další. Mým návrhem bude, aby město samozřejmě ve spolupráci s naší komisí, která se do toho ráda zapojí, najít podpůrný systém nebo motivační systém, řekněme, aby jsme přilákali učitele nejenom právě z Mladé Boleslavy, ale třeba i z okolí z jiných okresů, z dalších měst. Jedním z nápadů, který by toto mohl řešit nebo mohl by pomoci, je třeba nabízet služební byty. Je to pár měsíců zpátky, co jsme v zastupitelstvu řešili, že nemáme městské strážníky. Byl pro ně vytvořen tak jakýsi motivační systém, který se skládá z toho, že vlastně strážníkům z jiných krajů, okresů nabízí se služební byt za určitých podmínek a nabízí se taky za určitých podmínek náborový příplatek. A myslím si, že je na čase začít přemýšlet o tom, jakým způsobem do pomoci k tomu, abychom získávali nové učitele. Já neříkám, že jediná cesta je jakoby náborový příspěvek, s tím se musí samozřejmě velice opatrně, ale jistě najdeme nějaké podpůrné motivační benefity, které nám pomůžou ty kvalifikované učitele sem dostat, protože žáci od roku rostou, teďka jdou do škol silné populační ročníky, které vlastně byly ve školkách, tak teď jdou do prvních tříd a my potřebujeme, aby je někdo učil. A samozřejmě uvědomili jsme, že jsme ve městě Mladá Boleslav a ty platy jsou tu vyšší vzhledem ke Škodě auto a samozřejmě školy těmto platům taky nemůžou konkurovat. To je jeden z dalších příčin, proč prostě nejsou učitelé tam, kde mají být. A to bych chtěla řešit.
No, tak to se bude řešit možná už tento čtvrtek na zastupitelstvu města Mladé Boleslavy. Ještě poslední dovětek, pan Hočička.
Já bych jenom opravdu tenhle institut chtěl podpořit a pochválit. Ono ostatně to není nic jakoby neznámého. Stačí se podívat, PSAKM to od nás Praha. Praha tohle ten systém vlastně podpory učitelů, kteří dostávají vlastně příplatek ke mzdě od zřizovatele, má dlouhé roky a vlastně pomáhá to Praze řešit tu situaci, která je obdobná Mladé Boleslavi, protože samozřejmě průměrný plat v Praze je také mnohem vyšší než ve zbytku republiky a oni pokud by vlastně nějakým způsobem řešili ty platy těch pedagogů, tak by vlastně se dostali do té podobné situace, do které se dostává dneska vlastně Mladá Boleslav. Takže já tohle hrozně vítám. Já vím samozřejmě od kolegy Jiřiny, že ta věc je právě na začátku, že se to musí nějakým způsobem vypilovat. Teď těch forem podpory je více, které jdou zvážit. ale určitě nastala doba tady v Mladé Boleslavi, aby jsme se nad tím zamysleli a vytvořili motivační systém pro pedagogy, aby jsme je tady udrželi a aby jsme jim vlastně umožnili, aby tu práci mohli tady provádět v klidu, bez stresu a bez obav, že neuživí sebe nebo svoji rodinu.
Tvrdí náš dnešní host Karel Horčička společně s Jiřinou Hančarovou. Já vám děkuji za návštěvu, přeji krásné prázdniny, no někdy příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak taky naslyšenou.
A skýden na příjemný poslech i nadále Signál Rádia vám přeje. Luboš Dvořák.